Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogşan Anurwan. Bu hepdeniň esas temasy Türkmenistanyň 26 martda gize ýarymda başlanan Harwy türgenleş gollugy Azatlygyň iň köp dinlenen habarlarynyň iň köp dinlenen töhfetdeşliklerinin başyny hem şu tema tutýar. Ýöne Azatlygyň saýtynda iň köp görlen wideo bir jaýda 14 adam ýaşaýar diýen atlan çap edilen wideo bolýar. Şeýlede bu hepde Türkiýede neşe hökdatyny aýplan tutulan Türkmenistanlylar. Türkmenistanyň çyraçylar meselesi barada çap eden habarlarymyz, töhfetlerimiz hem uly gyzyklanma döretdi. Odal Türkmenistanyň 26 martda başlanan harby türgenleşik barada ekspertiň pikirini dinläýin. Türkmen mediýasy bu türgenleşigiň maksadynyň ýurdun ýaragly güýçleriniň şahsy düzümüniň harby hünär ustatlyklaryny hasam ýokarlandyrmakdan, milli goşunyň sögüşüň taýýarlygyny gözden geçirmekden ibaratdygyny aýdýar. Emma ekspertlerde başga pikir çaklamalar hem bar. Azatlyk radiosu prezident Berdimuhammedowyň buyrugy bilen geçirilýän harby türgenleşikler bilen bagly postsovet ýurtlar boýunça garaşsyz Harbiylermen Aleksandr Goltsun pikirlerini sorudi. Kardeşim gödörün geçiren sökötdöşlüğünden bir bölegi bilerik dedinglerin.
Aleksandr, Türkmenistan'da geçirilen hedirki harbi türgünlöşüklerin maksadı varada siz ne hili pikirde, siz bunun sebebini ne emelerde görüyorsunuz?
İlçimi diyalit Türkmenistan cüda bir yapık yurt. Sonun için yurttaki kararların kabul ediliş prosesine katnaşmayan tasarki ekspertlerin yurttaki olup geçen yağdaylar doğrusunda ne hildir bir çak urmağı kıyın olyar. Emma her nähili hem bolsa, häzirki harby türgenleşikleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdasa bolar.
Таких причин может быть несколько.
Сез хайсы себеплери göz öňünde tutýarsyňyz.
Первое, самое очевидное, это, в общем-то...
Birinciden Merkez Aziýa töwretindäki umumy ýagdaýlar gitdigiçe dartgynlaşyp barýar. Bu hem Owanystandaky howpsuzlyk meseleleri bilen bagly. Bilsimi diýeli häzirki wagt Owan hökümeti ýurdy gözegçilikde saklamak meselesinde uly kynçylyklary başdan geçirýär. Käbir ekspertler ýurdun belli-belli bölüklerini Talibanyň ýa-da başga bir ekstremistik toparyň dowlu öz kontrolyna geçirmegini diňe wagt meselesi diýip häsiýetlendirýärler. Munun hem Owanystan bilen serhetleşen Merkez Aziýa ýurtlary üçin uly howpy bar. Türkmenistan hem bu ýagdaýlardan kadydan çykma däl. Ýurtda garyplyk, awtoritar rejim hukm sürýär. Bular hem radikal islamyň dürümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Sol sebäpli Türkmenistanyň döräp biljek wehimi ýa-da tetirmek üçin häzirki türgenleşikleri geçirýändigini aýdyp bolar. Emma beýleki bir tarapdan türkmen häkimetleriniň awtoritar özüni nazara alnanda, bu harby türgenleşikleriň ýurdun içindäki bir konflikte jogap edilip geçirilýändigini hem çaklamaga esas berýär. Tarihde şular ýaly mysallary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylsygy boljak mahaly ýa-da tersini hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylsygyň öňüni aljak bolýan pursatynda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdym.
Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать.
Hormatly dinleyijiler, harby bilermen Aleksandr Goltz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlygyň bu hepde iň köp görülen wideosy jaýlary ýykylyp, başga ýere göçürilen we 14 adam bolup bir jaýda ýaşaýan ul maskala barydaky video boldy. Aşgabatly Patma daýdanyň gurulyň bermegine görä, 3 ýyl öden paýtagtyň fizkulturnaýa köçesindäki jaýlary ýykylaly bäri, bu ul maskala ören kyn ýagdaýda ýaşaýar. Bu videonun mazmunundan hem bir bölegi bilelik dediňlerin.
Gorjul partiýanyň başlygy atajagyna düşündirdim jaýlarymyzy ýykandan. Meniň çağalarym üçin 2 komut, 2 komut jaý ber diýip ýalwardym 3 sana. 3 sana oglum bar. 3 oglumyň bir gyzy 10-njy klassda okuýar. Bir ogly armiýany gutaryp geldi. Ejesi, kakasy, ogly, gyzy şu jaýyň içinde ýaşaýarlar, şu jaýda ýatyp durýarlar, şu jaýda da çörek ýeýärler. Şu otagyň içinde 8-nji klassa gidýän gyzy, 3-nji klassa gidýän ogly, 3-nji oglum aýaly bilen şu taýlarda çöýde ýaşaýarlar şu otagyň içinde. Şu taýda iýip içýärler, şu taýda da ýatýarlar. Ine çörek ýeýärleri ýerlerim şu taýda, ine çöreklerim şu taýda, ine çaý nimeleri, stollary iýip içip ine şu taýda ýygşyrýarlar. Bir öýüň içinde hemmesi. Ine hada ýorgan düşekleri şu taýlarda şeýle. Berde de Kiçi oğlum yaşıyor, üçüncü klas oğlu, 6 yaştan gitti. 2 yaşlı da kıyız ağadı var ellerinde. Berik gelen nasıl kıyızlar buldu? Ana şu tayda da inhar, yarasız adamım yatıyor. Hedir ana privyaska gitti. Onkologiyada yatıyor öden. Berde de meni ödüm yatıyan. Yine birim şuydu yaşıyor. Kuhnede de bir inhan akarmadı, çayını pişirip düşürüp o çürümle ne görsünü diye alıp kazarlandırdım yine. Gerek gereğine yine 4 maşalı şu sayede pişirip düşürüyor yine kazarlandırdım yine. Bir kortirada da 14 adam olup yaşıyor. Bu da ben kırlamın hatırlan yerlem.
Fatma Dayda, siz öz meseleğiniz bilen yerli resmilere yüz tutup gördünüz mü?
Bu ulimizi kılında da bizim bir mekanın hasaba geçmedi. Bir de verilince 4 komutun cay, kaynağımın oğulcuğuna da bir komut verdiler. Ben olsam diledim 3 tane 2 komutunu. Onun artık gerek değmedim. Yine onu vermediler. 4 komuta biz sığamız o. Biz şunu neyse yalvarsalım bir de ipoteşini verilen o. Şumakta denir. 4 yılın içi olup geliyor şumak. Yaman köseniye, şu buluşumuzu, şu duruşumuzu devlet yolbaşısı bizim sesimizi eşitmesini hayiş ediyen. Adamların neyli yaşayanını devlet başlığı bilmesini hayiş ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Fatma Dayı ile Tökvet Döşlük esasında tayyarlanan videodan bir öyle dinlediniz. Eğitim bir yağda var da siz ne fikirde? Tökvet'e koşulun, öz tecrübelerinizi paylaşın.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radio Hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanda soňky ýyllarda çyraçylar ýa-da köçelerde bir kanun ýagdaýda maşina ýarysyny goraýanlar bardy hem köpeşdiler. Hatda bu ýagdaýyň adam helakçylygyna getiren halatlarynyň hem bardygy aýdylýar. Şol wagtda bu çyraçylyk kokgoly internet, YouTube arkaly hem dünýä gözledilýär. Türkmenistanda kabarçymyz öwrüşen çary ýuň çyraçylar derdi bardy. Ýurt içinden beren maglumatyndan hem bir bölege gulak asaryň.
Menin yaş çağlarım var. Olur köçede batlı aittırılayan aydım seslerinden tiskinip duruyarlar. Soňundan diýindirip ýatyrdym diýsen 8 wagt geçmeňke ýene gowk galmagyl başlanýar. Gijanyň ýarynda köçemizde alag ýykylyp duruyar. Bu sözler Aşgabatyň Hitrovka trawynyň ýaşaýjysy 30 ýaşlarındaky Mergeniň öz köçelerindäki gijeki ýagdaý barada Adatlyk radiosyna beren gurrunyndan. Mergen ýurtda çyraçylar diýilip tanalýan we gijanyň içinde iň bir bi wagt çak köçelerde maşina ýarışlaryny geçirýän ýaşlaryň edýän işinden söz açýar. Onuň aýtmagyna görä soňky döwürde Hitrovka köçeli ýarışlaryň ýygy-ýygydan geçirilýän ýerine öwrülipdir. Sıraçı deyilip atlandırılayan şol sürücüler köne maşinlarını bezemek ya olmasa köçelerde maşinin signalını katı gıyırdıp ulağın yeti çıralarını yakıp türmek yağlı indiklerle meşhur. Çıraçıların sözü ile aydılandı maşini bağıt dülen sürüp yolda iz yasamak hamana oların sürücülük ukiyyini görkez yarmış. Şeyle yarışlar odalar aşhavadın dürlü köçelerinde geçirilen olsa olara karşı girdilen dürlü çeklendirmeler orlu yarışların şehirin qorak çetlerine görür gözden biraz üzüngörek yerlerde geçirilip başlanmağına getirdi. Çıraçıların giyecek durmuş aktivliği giyeceğinin yarında yani saat 12 törekleri başlanıp tədan dağına çinli devam ediyar. Olur son kuatlarda ımgır giycelerini esasan hem Aşgabatyň Hitrovka deyilip tanalyan itirapçasının köçelerinde köp kavat gelse olyar. Hitrovkalların aytmaklarına göre bu hili sürücülerin Hitrovkanı saylamakları hem yönü yerden del. Hitrovkanın bir grası şehrin çetine varıp direyar. On son bu yerde giycesine köçelerde katnav hem maşin sana az. Çıraçıların bäsleşigi adatça giyjäniň ýarmyndan soňra gyzyşýar. Ýarışyň gyzgalanly wagty hem maşinlaryň sesi däl, maşinlardan ses gatnaşyjylar arkaly göýerilýän aýdym sazlaryň sesi hem şol köçäniň ýaşaýjylaryna diýsen beýinjilik edýär. Geçe trapçanın yaşayıcılarının aytmaklarına göre, polisiya güçleri vaqtal-vaqtal çıraçılara karşı çare görüyarlar. Hatta bir neçe gedek olorun maşinları konfiskasiya edilip ellerinden hem alınıptır. Emma bu çarelere karamazdan çıraçılar trendi yurtta, esasanın paytaht Aşgabatda yaşların arasında devam ediyar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Rewşen Çaryhyň maglumatyny dinlediňiz. Eýsem çyraçylyk meselesi bardy, siz näme pikirde? Pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazmak üçin Adatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şu köpde ýene bir köp okulan habarmyz bolsa Türkiýede Nisa diplomat bilen tutulan 21 türkmenistanly barada habar boldy. Ýurt içinde öwürs darally diýilýän näçe söwdaty görnüşinden türkmenistanlaryň daşary ýurtlarda harakete geçmegi bilen dowam edýän ýaly. Kärdeşim Merdan Sarihiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilelik dediňlerin.
İstanbul'da nece tevdegarlarına karşı geçirilen yürüt operasyonun devamında Türkmenistan'ın rayetleri hem tutuk edildi deyip Türk haber teröristlerinde mağlumat peyda oldu. Türkiye'nin nece karşı polisiyasının şehrin Zeytinburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece ve Ataşehir tevhidlerinde geçiren operasyonlarında nece tatmakta süpülenip 33 adam, solutanda 21 tane Türkmenistan'ı tutuk ediliptir. Operasiýanyň dowamında 3 kilogram geroinyň, 1,5 kilogram marihuananyň, 149 gram metamfetaminiň we 300 gram ekstaziniň hem ele talnandygy ma'lum edilýär. Berilen maglumatlardan ma'lum bolsuna görä, tutuk edilenler bi kanun ýesi maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar. Nese sevdasında ayıplanıp tutuk edilen Türkmenistanlıların şahsiyetleri ve olorun gelecekki ıkvalları varada hiç kil mağlumat berilmeyer. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından hem yokorki mesele doğrusunda haysidir bir komentari almak başartmadı.
Hormatlıyın leziler Merdan Sarıyev dinlediniz. Heptanın zemini bilimdeki parakorluk teması bilen dogam ettiriyar. Elbette bu yagda resmi derecede hem kıytaklayın boyun alın yar vakiyatı seyregan bolsa paralanların tutulunluğu hem havar verliyar. Sol ruhakta yurtta hakiki bilimli kadrların yetmesiliği, diplomlu diletantların köpölmeği, kutsu yagda bilen bağlayan fikirler hem estiliyar. Yerli havarçimiz Sultan Asilva'nın terkedavatlı ağızma bilen Türkmenistan'ı yokuru kuzayına girmeğin parası var da geçirilen sökvetten bir öyle bilelik dedin lalin.
Türkmenistan'da yokuru kuzayına mekteplerine okuyu girmek isteyen abituriyentlerden her yılda da para talep edilen duvarı da gurunlar devam edip geliyor. Şu mesele de durmuşta kavat gelen fakatlarınız olup mıydı?
Mesela arada bir adam bilen duştum ödüm bir asık. Gönlü adam ekken yürüyorum, ekken aittı yolda. Poyda var ya, kakabat geldik gönlüyü. Oğlum okuvat almanın uğrunda dedi, geldim dedi yöngüreğinden. Barbol hol, cekavr yanvar aylarında geliptir de. Kuruluş, kayttım dedi, o ne emine, kim bile gepleştin, iyi ne vardın? Ayşe askı vardın, bu avrayla yukarı kuz aylarının biri. Son gönlü rektörün yanına vardım dedi, rektör. Kavul ettiyem dedim, ettiya dedi, gepleşti dedi, olsun sağlığa malık sorusum, derim. Sonra mesela geçtik dedi, olsun aydıp verdi dedi, hem fakültette. Hünerler boyunca köp fakültetleri var eken hersinin bakasını aydıp verdi diye bana diye. Benim diye son en ardağını saylap aldım diye son en ardağını neyse diysem aydı. Son 35 bin dolar eken diye son en ardağını solu kucağında. Onun anırı yokarı gidip otur diye son anırı.
Sizin beriyen hedirki gürrünüz, sizin önümüzdeki gelecek giriş ekranlarını tayarlığın gürrünüz mü?
Hava şiir su aradı. Bundan bir kayın poyunun üstüne duştum da. Ben onun şiir önümüzdeki Thomas'ta şolar oku var. Girmeli de şolar pulunu kusurup.
Oğlunun bilim derecesi var adı şu yaşlı. Ne mi fikir ediyorsun? Oğlunun bilim derecesi yeti kasaplaya mı? Ne için şöyle öz gücü ile girip bilen oksan oğlu?
Çağın bilim derecesi var adı bir sorudular mı dedim onu burada? Ne yani üçlükül okuya mı? Dörtlükül okuya mı? Beşlük bakalarıyla okuya mı? Yok o zatlar öyle kızıklanan oklarım, soran oklarım dedi. Dengeşe pulun mesfer bir kızıklandırıya dedi.
Hormatly dinleyijiler, terhe davatly agazma bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý bardy, siz näme pikirde? Adatlygyň web saýtyna sosial ulgamlarda sahypalarymyza girip söhbetdeşlige goşulmaga çagyrýar. Şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun anny Urwan şu ýerde nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhana berip siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.